Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Luqman Haris. Anda sedang menonton Pantau Agenda Reformasi. Mana seperti biasa, setiap episod kami akan membincangkan berkenaan dengan beberapa agenda reformasi merentasi pelbagai sektor oleh Kerajaan Perpaduan. Dan hari ini kita mahu fokus kepada reformasi sektor kesihatan. Kerana mungkin seperti yang ramai di luar sana sudah sedia maklum, kita menyaksikan peningkatan semula secara mendadak kes COVID-19. Kita juga ada kabinet baru termasuk Menteri Kesihatan yang baru. Dan saya rasa agak sesuai untuk membincangkan semula di mana kemajuan kerajaan berkenaan dengan agenda reformasi sektor kesihatan dan juga Kementerian Kesihatan Malaysia. Dan apa yang kita boleh jangka daripada peningkatan mendadak yang terbaru COVID-19 ini. Tetapi sebelum itu, untuk memberikan sedikit konteks berkenaan dengan situasi penularan COVID-19 bukan sahaja di Malaysia tetapi di seluruh dunia ketika ini, Pentadbiran Kawalan dan Pencegahan Penyakit Kebangsaan Amerika Syarikat, CDC, melaporkan COVID-19 subvarian JN1 kini menyumbang lebih 20% daripada semua kes di negara itu. CDC berkata peningkatan itu menunjukkan bahawa JN1 mungkin lebih mudah menular dan lebih tinggi potensinya untuk melepasi sistem imuniti manusia.
Menurut CDC, ia mula dikenalpasti di Luxembourg dan kemudian merebak ke Britain, Iceland, Perancis dan Amerika Syarikat. Katanya JN1 pertama kali dikesan di Amerika pada September dan sebelum ini dikelaskan secara bersama dengan varian BA286 dalam pengesan datanya. Pada masa ini, CDC berkata tiada bukti bahawa JN1 memberikan peningkatan risiko kepada kesihatan awam berbanding varian lain yang sedang menular. Pada 27 November lalu, CDC menyatakan subvarian BA286 menyumbang kira-kira 5 hingga 15% daripada varian yang sedang menular. Sementara itu, Pentadbiran Kawalan dan Pencegahan Penyakit Kebangsaan China pula mengesahkan 7 jangkitan subvarian pantas menular COVID-19 JN1 sehingga semalam. Menurut pihak berkuasa itu, tahap kelaziman JN1 pada masa ini sangat rendah tetapi tidak menolak kemungkinan ia menjadi varian yang dominan di China disebabkan beberapa faktor termasuk kes import.
Dan di Indonesia, Kementerian Kesihatannya akan menyediakan dos kelima vaksin COVID-19 untuk warga emas dan individu berisiko tinggi sebagai perlindungan daripada subvarian baru COVID-19 yang sedang meningkat. Menurut data Kementerian, terdapat 1,721 kes aktif COVID-19 dikesan oleh pihak berkuasa kesihatan setakat 15 Disember. Dengan 336 kes baru pada hari yang sama, selain merekodkan 7 kematian akibat COVID-19 sejak minggu lepas.
Jurucakap Kementerian Kesihatan Indonesia Siti Nadia Tarmizi berkata pihaknya sedang berbincang untuk mengeluarkan dos kelima atau penggalak ketiga vaksin COVID-19 menjelang 2024, terutama bagi mereka yang berisiko tinggi dijangkiti virus itu. Menurut Kementerian berkenaan, sekitar 203 juta orang atau 86% daripada 234 juta sasaran vaksinasi telah menerima dos pertama vaksin COVID-19 setakat 14 Disember. Bagaimanapun, hanya 175 juta orang menerima dos kedua dan 69 juta orang mendapatkan suntikan penggalak pertama mereka. Ketua Pengarah Perkhidmatan Kesihatan Kementerian itu, Azhar Jaya, sebelum ini memberitahu media tempatan bahawa suntikan penggalak ketiga akan disalurkan dalam usaha memberikan suntikan besar-besaran kepada orang ramai. Namun, Siti Nadia menegaskan bahawa pihak berkuasa kesihatan akan memberi tumpuan kepada pemberian dos baru kepada kumpulan yang terdedah. Presiden Indonesia Joko Widodo Jokowi menarik balik status pandemik itu pada Jun apabila jumlah kes COVID-19 rendah di negara Republik berkenaan.
Dalam pada itu, Kementerian Kesihatan Singapura melaporkan 56,043 kes COVID-19 antara 3 hingga 9 Disember lepas. Bilangan itu meningkat lebih 40% berbanding 32,035 kes pada minggu sebelumnya. Dengan purata harian kemasukan ke hospital akibat COVID-19 turut meningkat kepada 350 pesakit berbanding 225 pada minggu sebelum.
Sementara itu, purata harian kes unit rawatan rapi ICU meningkat kepada 9 kes berbanding 4 pada minggu sebelumnya. Tambah kementerian itu, kes yang dijangkiti oleh JN1 iaitu sebahagian susur galur virus BA286 kini menyumbang kepada majoriti kes COVID-19 di Singapura. Dalam satu kenyataan pada 15 Disember, agensi kesihatan itu berkata kemudahan rawatan COVID-19 CTF kedua akan dibuka pada hujung minggu ini bagi meningkatkan jumlah kapasitinya. Kemudahan baru itu terletak di Dewan 10 Singapore Expo bersama CTF yang sedia ada di Hospital Crawford. Fasiliti itu membolehkan rawatan diberikan kepada 80 pesakit COVID-19 yang stabil dan yang tidak memerlukan penjagaan intensif di hospital. Menurut kenyataan itu lagi, pihak kementerian telah bekerja sama dengan hospital awam untuk perancangan kecemasan bagi memastikan kapasiti penjagaan kesihatan berada pada tahap optimum. Ini termasuk memastikan tenaga kerja mencukupi dan penangguhan rawatan elektif tidak penting untuk memaksimumkan kapasiti katil bagi kes mendesak yang memerlukan penjagaan akut.
Dan di sebalik peningkatan kes COVID-19 ketika ini, kerajaan digalak untuk meningkatkan liputan imunisasi influenza dan COVID-19, terutamanya kepada warga emas, seperti mana yang dilaksanakan kebanyakan negara di dunia. Pakar Perubatan Kesihatan Awam, Profesor Datuk Dr. Syed Muhammad Al-Junid, Syed Junid berkata, pemberian vaksin influenza terbukti efektif kepada golongan berkenaan, sekaligus mampu mengurangkan kadar kematian jika individu itu disahkan positif COVID-19.
Dalam penyelidikan yang kita lakukan, kita dapati bahawa setiap RM1 yang kita gunakan untuk menyediakan perkhidmatan influenza vaccination kepada golongan tua ini, kita akan mendapat return yang lebih daripada 1.5, lebih daripada 150% daripada wang yang kita keluarkan. Is highly cost effective dan harus disiapkan oleh kerajaan. Kenapa? Pertama sekali adalah vaksin ini adalah efektif, vaksin influenza. Yang kedua, dia akan mengurangkan resiko kalau sekiranya ahli masyarakat kita mendapat influenza kemudian mendapat COVID-19, maka tanpa ada apa-apa kawalan ataupun penggunaan vaksin yang sesuai, maka keadaannya akan menjadi lebih teruk lagi. Karena sekarang ini memang waktu di mana kemungkinan juga berlaku wabak disebabkan oleh influenza virus ini, influenza A, influenza B dan sebagainya.
Mengulas lanjut, Dr. Syed Muhammad Al-Junid berkata pengambilan dos penggalak ketiga vaksin COVID-19 juga perlu dipertingkatkan bagi mengelakkan keadaan menjadi semakin buruk. Mengakui keadaan COVID-19 dalam negara masih belum berada pada tahap membimbangkan, beliau bagaimanapun khawatir dengan angka sebenar kes berbanding yang dilaporkan. Pada masa sama, beliau berpandangan polisi yang pernah dilaksanakan ketika peringkat pandemik harus diteruskan. Ia termasuk kerjasama antara fasiliti kesihatan awam dengan swasta.
Baik, saya mahu bersama dengan Profesor Dr. Malina Osman, pakar kesihatan awam Universiti Putra Malaysia atau UPM secara atas talian sekarang. Prof. Malina, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Prof, pertama sekali, bagaimana kita memahami peningkatan drastik mendadak sudden surge COVID-19 di Malaysia selepas sekian lama sekarang ni?
Pada pandangan saya, apa yang berlaku ialah sesuai dengan pelaporan secara global ya. Strain terkini iaitu Omicron, subvarian yang mudah berjangkit, dilaporkan di kebanyakan negara, dan dalam masa yang sama kita perhatikan bahawa ada penjarakan di situ ya, selepas penerimaan dos penggalak kedua. Dan saya mendapati bahawa dos penggalak kedua ni tak ramai yang ambil. Jadi di situ ada penurunan antibody dan juga apa tu munculnya strain varian Omicron yang terkini menyebabkan pertambahan kes. Jadi dalam masa yang sama, kalau kita lihat bahawa strain tersebut sangat mudah berjangkit, maksudnya mudah menjangkiti individu tertentu, dan kita tahu bahawa kelompok usia 20-an hingga 40-an adalah kumpulan yang paling mobile, dan mereka ini berada di luar, bekerja dan sebagainya, dan mereka ini memerlukan MC. Jadi banyak kita dapati bahawa notifikasi-notifikasi yang diterima dari kumpulan umur yang sedemikian. Jadi kalau kita lihat dalam pola sedemikian berbanding dengan tahun lepas, memang sebenarnya dijangkakan pada ketika ini memang akan berlaku lonjakan kes. Tinggal lagi bagaimana kita mendepaninya dengan apa tu kaedah-kaedah pencegahan seperti mana yang telah kita lalui sebelum ini. Namun kita lihat bahawa impaknya sama sekali berbeza berbanding era sebelum kita memperoleh vaksin dahulu.
Baik, Prof. Secara purata, dari setiap dos vaksin, dalam kes ini bagi ramai orang ia adalah dos penggalak kedua, berapa lama kesan atau imuniti yang diperoleh daripada suntikan itu akan bertahan. Saya sebagai contoh mendapat dos penggalak kedua pada awal tahun ini, Januari 2023, sudah hampir setahun. Jadi adakah saya boleh menjangkakan dan orang ramai di luar sana boleh menjangkakan bahawa sekarang ini imuniti itu sudah pun pudar dan mungkin hampir ke paras sifar dah hasil daripada suntikan terakhir?
Biasanya ia bertahan dalam tempoh 6 hingga 12 bulan ya, kalau untuk dos penggalak ni, bergantung kepada respon ataupun tindak balas pada individu berkenaan. Jadi kalau misalkan macam saya terima tahun lepas ya, dijangkakan memang tahun ni memang antibodi sedemikian memang dah menurun. Dan kalau boleh kita lihat ya kepada trend terkini, apa tu vaksin ya, seperti mana yang dimaklumkan oleh Kementerian Kesihatan, dos vaksin memang sedia ada, tetapi kita di peringkat akademik ni mengharapkan ya, seandainya kalau kita boleh mendapatkan batch vaksin yang bertepatan dengan circulating strain yang sekarang ni. Namun demikian, bagi mereka yang masih belum mendapatkan dos penggalak, memang eloklah mendapatkan dos penggalak sedemikian. Tinggal lagi mereka yang memang sudah terdedah dengan jangkitan, secara idealnya kalau kita lihat dengan jangkitan virus yang lain, sebaik-baiknya kita buat dulu apa tu ujian antibody. Maksudnya kalau antibody itu dah meningkat, tak perlu mengambil vaksin. Namun demikian dalam konteks pandemik ataupun kemungkinan berlakunya surge yang mungkin lebih teruk, eloklah mendapatkan dos penggalak yang sedemikian.
Mungkin ramai orang di luar sana, Prof, yang berfikiran sebegini. Pada ketika COVID-19 sedang memuncak sekitar 2 hingga 3 tahun yang lepas, pada ketika itu angka yang dibawa oleh peningkatan COVID-19 ini termasuk kematian pesakit memasuki ICU dan sebagainya teruk, kerana pada ketika itu masih ramai yang belum mendapatkan suntikan vaksin kerana kekurangan bekalan dan sebagainya. Jadi kebanyakan orang sekarang ini sudah pun mendapat sekurang-kurangnya satu, jika tidak lebih, suntikan. Dan pemikiran mereka kali ini adalah jika COVID-19 kembali, ia tidak akan menjadi seteruk seperti dahulu kerana lebih ramai sudah pun divaksin. Tapi kalau kita lihat angka yang dikongsikan oleh Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli sebentar tadi, Prof, dalam hanya masa sekira-kira seminggu, ia meningkat, kes baru meningkat 26.2%. Kes baru hampir 21,000. Di ICU 151. Kematian dalam tempoh itu 28. Jadi kalau kita lihat angka ini secara umumnya, ia kira-kira sama dengan angka yang dicatatkan pada ketika 2-3 tahun lepas, walaupun lebih ramai orang sudah divaksin. Adakah ini betul? Adakah ini hakikatnya, di mana keterukan atau keseriusannya sama seperti sewaktu COVID-19 mencanak pada ketika pada 2 hingga 3 tahun lepas?
Kita lebih melihat kepada kesan terhadap sistem perkhidmatan kesihatan secara keseluruhannya ya, walaupun dalam tempoh 1-2 minggu ini memang dilaporkan angka kematian sedemikian, juga pola kemasukan ke ICU dan sebagainya. Saya melihat keadaan ini perlu melihat kepada pola dari masa ke semasa. Maksudnya kita tak boleh tengok pada satu poin saja. Yang maksudnya kalau dibandingkan dalam tempoh tahunan ataupun bulanan ya, daripada Januari hingga sekarang ni, yang pentingnya adakah peningkatan sedemikian menyebabkan perkhidmatan kesihatan yang lain terjejas? Adakah menyebabkan ramai di kalangan anggota kesihatan kita terpaksa dideploy untuk memberikan rawatan kepada mereka-mereka yang mendapat jangkitan COVID-19? Dan saya melihat dalam pola semasa daripada laporan yang diberikan, kebanyakan mereka walaupun kes meningkat, tetapi kebanyakan yang dilaporkan adalah ringan ya, maksudnya boleh mendapatkan rawatan secara kediri ya, daripada klinik dan juga berehat di rumah. Dan kebanyakan mereka dalam usia yang mana tahap imuniti mereka masih kekal kompeten. Tetapi meskipun kalau kita sebut sebelum ini katalah dah mendapat vaksin dan sebagainya, namun dengan perubahan masa, keadaan sedemikian tidak juga boleh dipandang ringan, terutama mereka yang mempunyai masalah perubatan ya, masalah kesihatan. Dan kita tahu dalam tempoh 2-3 tahun apabila kita berada dalam PKP, ramai yang didiagnose mendapat hypertension, ramai yang didiagnose mendapat diabetes, kanser dan sebagainya. Jadi individu-individu begini perlu memberikan fokus jugalah. Maksudnya mereka tu tergolong dalam golongan yang perlu berjaga-jaga bagi membolehkan mereka tidak dijangkiti. Maksudnya sebelum dijangkiti, andainya vaksin tu belum lengkap, dapatkanlah vaksin tersebut. Sementara kita menunggu vaksin dalam batch yang baru ni, yang sedia ada boleh didapatkan, yang dimaklumkan tadi itu memang boleh mendapatkan temu janji dan seterusnya secara walk-in.
Ya, jadi secara semulajadinya, Prof, kerajaan menggalakkan pengambilan dos penggalak ketiga, tidak ada sebarang paksaan, hanya masih lagi atas dasar sukarela. Tapi Prof, kita melihat kepada varian dan subvarian baru, seperti awal tadi kita kongsikan JN1 dan sebagainya, yang dikatakan berbeza dan mampu melepasi imuniti manusia dan sebagainya. Sejauh manakah kita yakin dengan data yang ada sekarang ini bahawa vaksin-vaksin yang disuntik, vaksin-vaksin sedia ada, AstraZeneca, Pfizer, Sinovac dan sebagainya, masih lagi akan berkesan dengan varian dan subvarian baru ini jika kita mahu ambil suntikan penggalak yang ketiga?
Yang maklumatlah yang terkini saya dapati daripada Institut Penyelidikan ya, di bawah Kementerian Kesihatan telah menunjukkan bahawa memang terdapat keberkesanan ya, penggunaan vaksin-vaksin berkenaan sepanjang tempoh kita menggunakannya sejak tahun 2021 dahulu. Namun demikian, saya tidak begitu pasti ya, untuk yang terkini ini. Maksudnya dalam circulating virus yang menyebabkan jangkitan COVID-19 pada masa ini, iaitu subvariant Omicron, dikatakan masih lagi berkesan, terutama mereka yang masih belum terdedah kepada jangkitan ataupun masih belum menerima vaksin yang sedemikian. Jadi untuk tempoh ini, kita telah dimaklumkan bahawa Kementerian Kesihatan masih lagi dalam tempoh ya, untuk mendapatkan vaksin batch baru yang lebih menjurus ya kepada circulating strain yang kita hadapi pada masa ini. Tapi dalam menunggu tempoh tersebut, mereka yang masih belum terdedah kepada jangkitan dan masih belum mendapatkan vaksin, memang saya galakkan untuk mendapatkan vaksin berkenaan. Kalau misalnya kata memang masih enggan ataupun secara sukarela masih menunggu dan lihat, elakkanlah diri daripada tempat-tempat yang sesak ya, daripada berkemungkinan untuk mendapat jangkitan yang berkenaan. Mereka yang dalam golongan rentan memang berkemungkinan untuk mendapat jangkitan yang teruk, terutama mereka-mereka yang tidak divaksin dengan influenza ya, terutama warga emas dan sebagainya, memang terdedah kepada double infection ataupun jangkitan dua ni yang boleh menyebabkan keadaan yang agak teruk dan seterusnya akan menyebabkan komplikasi yang tidak diingini.
Baik. Untuk makluman orang di luar sana, Prof, mungkin sudah lama jadi mereka sudah pun terlupa, bagi mereka yang ingin mendapatkan dos penggalak ketiga maupun dos penggalak kedua dan pertama bagi mereka yang belum, bagaimana cara termudah untuk mereka buat demikian? Sudah tentu melalui aplikasi MySejahtera adalah satu, tapi realiti dan hakikatnya selepas kira-kira 2 tahun, ramai yang tidak aktif lagi aplikasi mereka di telefon pintar. Mereka bertanya, adakah mereka boleh hanya pergi melawat ke klinik dan walk-in klinik untuk mendapatkan vaksin dos penggalak?
Apa yang boleh dilakukan ialah mungkin kena refresh semula lah kot, ya, application MySejahtera tu yang pertama. Minta bantuanlah anak-anak ya, dan juga mereka-mereka yang, sebab dari segi sistem tu, saya difahamkan memang kita perlu melakukannya melalui application MySejahtera. Dan kalau misalkan kata walk-in kepada fasiliti kesihatan dan juga tempat-tempat yang telah diwartakan ya, boleh membelikan vaksin tu, boleh bertanyalah kepada kaki tangan yang berkenaan. Saya juga tidak begitu terkinilah dengan pelaksanaan sistem. Saya cuba tadi tengok dalam MySejahtera saya ni, walaupun saya dah terima dos kedua penggalak ya, maksudnya saya dah terima 4 suntikan ya. Jadi kalau saya nak dapatkan suntikan terbaru, belum ada lagi button aktif ya yang membolehkan saya membuat temu janji dan sebagainya. Mungkin dalam tempoh sehari dua nanti akan ada application tersebut dan kita boleh mendapatkannya. Tapi boleh bertanyalah terus ya kepada klinik kesihatan yang terdekat dan juga mereka-mereka yang berkaitan dengan klinik yang pernah diperolehi sebelum ini untuk mendapatkan maklumat yang tepat dan terkini. Tapi dalam masa yang sama, langkah-langkah pencegahan ya, pemakaian pelitup muka di tempat-tempat yang sesak, menjaga kesihatan diri dan juga kebersihan tangan perlu diteruskan bagi memulihkan kita dapat mengelakkanlah diri daripada mendapat jangkitan.
Ya, pemeriksaan saya di MySejahtera juga, saya juga sudah mendapatkan sehingga dos penggalak kedua dan tidak ada buat masa sekarang sebarang butang ataupun option aktif untuk mendapatkan penggalak yang ketiga, Prof. Tetapi akhir sekali sebelum kita berhenti rehat seketika, Prof, bagaimana Prof melihat daripada segi apa yang Menteri Kesihatan sebut tadi adalah kita juga mengharapkan kesedaran dan juga sokongan daripada orang ramai berkenaan dengan vaksin ini. Tetapi baru-baru ini juga kita lihat bahawa ada cakap-cakap yang timbul bahawa ada vaksin yang terbazir kerana sudah sampai tarikh luputnya dan penerimaannya sangat rendah. Apa yang kita tahu berkenaan dengan stok vaksin sedia ada untuk diberikan kepada mana-mana individu yang memerlukan atau yang mahu mendapatkannya?
Saya difahamkan melalui maklumat tidak rasmi ya, vaksin-vaksin berkenaan masih ada ya di klinik-klinik yang berkaitan. Maksudnya kalau saya kata ada sebahagian stok yang mungkin dah menghampiri tempoh tamat tarikh luput tu, mereka mempunyai option ya untuk memberikan langkah-langkah yang berkaitan bagi membolehkan individu tersebut mendapatkan vaksin di tempat-tempat yang sepatutnya. Tinggal lagi memang perlu bersabarlah kot ya dalam tempoh sehari ataupun seminggu dua ni. Sebab kalau kita lihat ya berbanding dalam bulan-bulan sebelum ni, kita jangkakan keadaan sudah reda kan ya. Memang saya pun tidak menjangkakan kita akan apa tu berdepan dengan lonjakan kes yang sebegini ramai ya. Tapi seperti mana apa tu varian Omicron yang pernah kita depani sebelum ini, meskipun peningkatan tu tinggi tetapi impaknya masih lagi tidak begitu serius ataupun tidak ada impak yang negatif terhadap sistem perubatan kesihatan. Tetapi dalam masa yang sama mereka yang rentan itulah saya ulang lagi sekali, memang perlu berjaga-jaga dan melihat kepada perubahan dari masa ke semasa dan dapatkan maklumat-maklumat terkinilah. Dan saya sangat berharaplah mereka-mereka yang di apa tu lapangan ya, terutama kaki tangan kesihatan kita, kita maklum mereka dalam keadaan yang letih ya, penat dan juga menyantuni mereka-mereka yang mempunyai penyakit-penyakit yang lain mendapatkan rawatan. Tetapi luangkanlah sedikit masa kalau ada mereka yang ingin bertanya bagaimana nak mendapatkan vaksin ni, jawab dengan apa tu tepatlah ya, bagi membolehkan mereka memperolehi apa yang disarankan tu seperti mana yang dicadangkan. Sebab saya sebenarnya juga menerima maklum balas ya daripada media-media terkini ya yang membuat komen ya, ada di kalangan mereka yang datang ke klinik ya tapi kata tak ada pula dos dan sebagainya. Tapi ini kita dah verify semula, mungkin ada salah faham di situ, tetapi kita haraplah ya dari masa ke semasa komunikasi yang baik tu, sebab kita mengharapkan ya, setiap individu dalam apa tu masyarakat kita dapat dilindungi dari mendapat jangkitan.
Baik. Kita akan berehat seketika. Kita kembali selepas ini dengan Profesor Dr. Malina Osman. Temu kembali dalam pantau agenda reformasi. Hari ini fokus kita adalah COVID-19, memandangkan kita melihat peningkatan semula secara drastik dan mendadak kes baru-baru ini seperti mana yang dikongsikan oleh Menteri Kesihatan sebentar tadi atau Sri Dr. Zulkifli Ahmad. Saya mahu sambung perbincangan bersama dengan Profesor Dr. Malina Osman, pakar kesihatan awam Universiti Putra Malaysia. Prof, untuk segmen kedua ini kita nak melihat sedikit ke belakang dan juga sedikit ke depan. Seperti yang kita semua sedia maklum, kita menghadapi tempoh paling teruk dan serius COVID-19 kira-kira 2 tahun lepas, sekitar 2020-2021. Sudah tentu banyak pengajaran yang sudah pun diambil. Dalam bahasa Inggerisnya adalah lessons that we learn daripada segi kesedaran mengambil vaksin, daripada segi amalan kita untuk mengelakkan 3C dan sebagainya, penjarakan sosial, memakai pelitup muka, tetapi juga berkenaan dengan kemampanan dan daya tahan sistem kesihatan kita seperti yang Prof sebut sebentar tadi. Jadi kira-kira 2-3 tahun selepas kita melalui tempoh yang paling teruk untuk COVID-19, bagaimana pengajaran yang kita ambil daripada 2 tahun lepas dicerminkan ke dalam sistem kesihatan kita pada hari ini jika berlaku sebarang peningkatan atau kemasukan secara drastik dan mendadak? Adakah ia lebih baik berbanding tempoh 2-3 tahun lepas, Prof?
Okey, untuk menjawab soalan ni, saya berpendapatlah ada dua perkara yang perlu kita lihat di sini. Satu ialah kesiapsiagaan di pihak kementerian, dan saya yakin ya dengan pengalaman yang telah dilalui sejak tahun 2020 dahulu, dan saya ingat pengalaman kita yang paling sukar ya pada tahun 2021 ya Ogos ya, masa kita dapat ramai yang meninggal dunia waktu tu disebabkan oleh varian Delta. Dan dalam masa yang sama juga kita yang mengharungi tempoh beberapa siri PKP dan sebagainya. Jadi yang pertama ialah di pihak kesiapsiagaan kementerian, dan satu lagi ialah di peringkat kita ya di masyarakat. Dan saya yakin ya, semua kita memang berdoa ya, apa yang telah kita lalui sebelum ini tidak akan lagi kita lalui semula. Jadi bersandarkan dengan apa-apa yang telah kita lalui sepanjang tempoh sedemikian, maksudnya maklumat-maklumat yang kita perolehi daripada Kementerian Kesihatan memang perlu kita akur ya, maksudnya dari masa ke semasa keberdayaan ya untuk mampu melakukannya dari masa ke semasa untuk merealisasikan setiap syur yang dikemukakan tu sesuai dengan kesiapsiagaan kementerian perlu dilaksanakan. Maksudnya kita perlu sama-sama memberikan motivasi antara satu sama lain, menyebarkan perkara-perkara yang baik ya, bukan sahaja dalam konteks untuk menghindarkan diri dari kemungkinan berlakunya wabak, dijangkiti semula ataupun mendapat jangkitan COVID-19 yang teruk, tetapi dalam masa yang sama juga mengamalkan cara hidup sihat. Dan amalan cara hidup sihat ini juga akan diterjemahkan dalam konteks bentuk komplikasi jangkitan yang diperolehi. Sebab memang kekal ya, mereka-mereka yang mempunyai penyakit kronik, kecil manis, darah tinggi, kanser dan sebagainya, bersiku tinggi untuk mendapat komplikasi yang teruk. Jadi di sini penyakit-penyakit sedemikian berkait rapat dengan cara hidup kita. Jadi antara yang kita belajar dalam tempoh sedemikian adalah untuk kita mengamalkan cara hidup yang sihat dan juga mengelakkan perkara-perkara yang mungkin mencetuskan konflik ya, dan juga kekeliruan antara kita. Dan antara satu perkara lain yang saya harap dapat dimantapkan juga ialah untuk kita mendapatkan maklumat dari mereka yang memang pakar dalam bidangnya. Maksudnya mereka-mereka yang tidak mempunyai kepakaran, saya mohon jangan menyebarkan perkara-perkara yang mengelirukan sehingga masing-masing panik dan melakukan keadaan-keadaan ataupun nasihat yang bertentangan dengan apa yang Kementerian Kesihatan sarankan. Jadi inilah perkara-perkara yang perlu kita lihat kembali dalam tempoh kita melalui, tempoh-tempoh yang mendatang. Dan dalam masa yang sama dengan pengurusan ya, pihak Kementerian Kesihatan dan juga apa yang kita belajar, pastilah insyaAllah lah kesiapsiagaan kita untuk mendepani sebarang kemungkinan pada masa akan datang lebih kemas. Tetapi kita jugalah di peringkat masyarakat juga perlu bersedia dengan lebih matang ya, dan juga menerima keputusan tanpa menyusahkan antara satu sama lain.
Baik. Terima kasih Prof. Profesor Dr. Malina Osman, pakar kesihatan awam Universiti Putra Malaysia atau UPM. Kepada anda di luar sana, mungkin ini adalah skrip yang sama yang kita tidak mahu dengar lagi selepas 2-3 tahun yang lepas, iaitu pastikan anda mengamalkan perkara-perkara yang disyorkan oleh pakar dan juga kerajaan, termasuk memakai pelitup muka, mengasingkan diri, uji diri sendiri dengan kerap, khasnya sekiranya anda mempunyai gejala atau simptom COVID-19 untuk melindungi diri dan juga orang di sekeliling anda. Semuanya bermula daripada kita. Terima kasih kerana menonton Pantau Agenda Reformasi. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam hormat.